እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ ግዜ አብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፈቃድ ግዜ አብሔር ኮይኑ ድማ እግዚ አብሔር በሰዓት እዚ ክንራኸብ አኺሉና ኣሎ ስም ግዜ አብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሰናክሬብ ንጉስ አሶር ንህዝቅያስ መጺኡ ከም ዘፈራርሖ እንተኾነ ግን ህዝቅያስ ነቲ ህዝቢ ኣይትዛረቦ ኣይትመልሱሉ ኢልዎም ስለ ዝነበረ ስከይ መለሱስ ከም ዝበሉ ኢና ርኢና ነርና። ስለዚ ህዝቅያስ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ሰናክሬብ ናይ መፈራርሒ ቓላት ምስ ሰምዐ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንታይ ከም ዝመስል ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር ንስማ።
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ
እግዚአብሔር ቅዱስ
አቤ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንዘማራይ ሐውና ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ንጸል እግዚአብሔር አምላክና በጸበባ መጸጊዕና አብዝኾነ ይሁን ተለዋዋጢ ኩነታትና ህይወት እንጽውዖ አምላክና ረዳኢና ተበጃዊና በዚ ሰዓት እዚ እንመስግነካሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስምካ ክንጽውዕ ገጽካ ክንደሊ ብዘይ ምቁጣብ መንፈስ ምህለላን መንፈስ ጸጋን ክተብዛሓልና እንጽልይ ኣሎና ኣብዝኾነ ይኹን ሰዓት ናይ ብሓቂ ረድኤት ክረድእ ዝኽእል ንስኻ ጥራይኻ ብዘይካኻ ዝረድእ ወላ ሓደ የለን ብዘይካኻ ድሕግዝ ወላ ሓደ የለን ብዘይካኻ ደሳገር ወላ ሓደ የለን ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስንበት ሰዓት እዙ የመስግነካ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ክትዛረበና ድማ በሰዓት እዙ እንጽሊ ኣሎና ደቅኺ ኵሎም ብእግዚኣብሔር ዝተምሃሩ ክኾንዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ኣዝዩ ክበዚሑ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ሰላም ዘብዛሓልና ቃልካ ክትልእኸልና በሰዓት እዙ ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣባኻ ዘለና ትብዓት ክበዝሕ ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም Amen. ካልኣይ ነገሥት 19 ፍቕድ 2 ኸምዚ ይብል ንኤልያቅ ኢም ኣዛዝ ቤቱን ንሸብና እቲ ጸሓፍን ካብ ካህናቱን ዓበይቲ ገይሩ ከል ተኸዲኖም ናብ ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ሰደዶም ይብለና ካልኣይ ነገሥት 19 ፍቕድ 2 ኣብዚ እዋን እዙ ናብ ኣምላኽ ዝሓትት ፖለቲከኛ ወይ ምሁር ወይ ወታደራዊ መራሒ ርኢኻ ዶ ትፈልጥ ብኣንጻሩ ናብ ዝፈልጡን ልዑል ናይ ኣእምሮ ብልሒ ኣለዎም ዝብሃሉን እዮም ዝኸዱ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ከይተረፈ ምኽሪ ኣምላኽን ምርሒትን ደሊና ናብ ኣምላኽ ዘይንኸደሉ ግዜ እዩ ዘሎ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እቲ እንኳ ዕድልና ናብ ኣምላኽ ምምላስ እዩ ሎሚ ንሕና ንብሎ ዘሎና ሕጂ ድማ ሓድሽ መንገዲ ንጠቀም ብሕክምና ስነ ኣእምሮ ብኣፋውስ ብምሕደራ ብትምህርቲ ንሰልጥን ነቲ ሽግር ብኻልእ መኣዝን ድማ ንርአዮ ኢና ክንብል ንውዕ ዘሎና ኣሕዋተይ ኵሎም ፈላጣት ናይዞም ዓውድታት እዚኦም ናብ ጸልማት ክመርሑና እንተዘይኮይኑ መፍትሒ ኣየምጽኡናን እዮም ኣምላኽ የድልየና ኣሎ ኣሕዋተይ ሕዝቅያስ ግን ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ጸገሙ ንኣምላኽ ንምጽዋዕ እኹል ስምዒት ነይርዎ ናብ ነቢ እስያስ ድማ ክሓትት ልኡኻት ልኢኹ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን ንሳቶም ድማ በልዎ ሕዝቅያስ ከምዚ ይብል ኣሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ጸበባን ቅጽዓትን ነውርን እያ ሕፃናት ናብ ምውላድ በጽሖም ነይሮም ምውላድ ግና ሓይሊ ተሳእነ ምናለባሽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኵሉ ዘረባ ራብሳቀ እቲ ጐይትኡ ንጉሥ ኣሶር ነቲ ህያው ኣምላኽ ክጸርፎ ኢሉ ዝለኣኾ ሰሚዕዎ እሞ በታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰምዖ ዘረባ ክቐጽዖ እዩ እምበኣር ሲ ምእንቲ እዚ ገና ተሪፉ ዘሎ ቱርፎፍያ ጸሎታ ዕርግ እቶም ገላዊ ንጉሥ ሕዝቅያስ ከዓ ናብ ኢሳያስ መጹ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19 ካብ 3 ስጋብ 5 ሕዝቅያስ ዝብሎ ዘሎ ነስተውዕል ኣምላኽና ዘይኰነስ ኣምላኽካ ኢልዎ ምስኪናይ ህዝቅያስ ብዛዕባ ኣምላኽ ምናልባት ብዙሕ ዘይተማሃረ ክኸውን እይኽእል እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ኣምላኽ እዩ ዝጽጋዕ ዘለዎ፣ ንኣምላኽ እይሓትት ኣለዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ እንኮ ሽግሩ ክፈትሓሉ ዝኽእል እዚ ነገር እዚኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኢሳያስ ድማ በሎም ንጐይታኹም ከምዚ በልዎ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ በቲ ገላዊ ንጉሥ ኣሶር ክጸርፉኒ ዝሰማዕካዮ ቃላት ኣይትፍራሕ። እንሆ ኣነ መንፈስ ክህቦ ወረ ሰሚዑ ኸዓ ናብ ሃገሩ ኽምለስ እዩ፣ ኣብ ሃገሩ ድማ ብሴፍ ከውድቕ እየ ይብል። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19 ካብ 6 ካብ 7 እዚ ትንቢት እዚ ከም ዘለዎ እዩ ተፈጺሙ። ኢሳያስ ነቲ ንጉሥ ዝህቦ ዘሎ ምትብባዕ ንርአ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይትጨነቕ፣ ናብዛ ኸተማ ፈጺሙ ኣይከኣትውን እዩ፣ ትዕቢቱን ትንኩሕቱን ሰሚዐዮ ኣለኹ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣነ ሒዘዮ ኣለኹ፣ ንስኻ ኣይትጨነቕ ይብለካ ኣሎ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ዝብል ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጉዳይና ንኣምላኽ ምሕዳግ እንተ ደኣ ተማሂርና እንተ ደኣ ተለማሚድናን ከመይ ዝበለ ጉሩም ነገር ረኺብና ኣሎና ማለት እዩ። እቲ ሽግርናን ጉዳይናን ባዕልና ኢና እንሕዞ። ከምኡ ክንገብር ከለና ድማ ካብ ንኣምላኽ ምእማን ኢና ንወፅእ ዘሎና። እቲ ጉዳይ ድማ ብሕማቕ ኢና ንውድኦ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንጸላእትና ካባና ንላዕሊ ብዝበልጽ ነቲ ጉዳይ ክሕዞ ይኽእል እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እታ መፈራርሒ ደብዳቤያ ራብሳቀ ከዓ ተመልሰ። ንሱ እቲ ንጉሥ ኣሶር ካብ ላኪሽ ከም ዝነቐለ ሰሚዑ ነበረ እሞ ንሊብና ክዋግኣ ኸሎ ረኸቦ። ንሱ ግና ብዛዕባ ቲርቃሕ ንጉሥ ኢትዮጵያ እንሆ ክዋግኣካ መጺሎ ክብሉ ምስ ሰምዐ መሊሱ ናብ ሕዝቅያስ ከምዚ ልልኡ ኻሰደደ ይብለና። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19 ካብ 8 ስጋብ 9 ክነንብብ ከሎና ራብሳቀ ምስ ተመልሰ እቲ ንጉሥ ምስ ሊብና ክዋጋእ ጸኒሕዎ። ብቐጥታ ናብ ኢየሩሳሌም ከይመጽእ ድማ ምብጋስ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣደናጊዎ። ስለዚ ንሕዝቅያስ ከፈራርሖ ደብዳቤ ልኢኹሉ ማለት እዩ። እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ንሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ከምዚ ኢልዎ፣ እዚ ንስኻ እትእመኖ ዘለኻ ኣምላኽካ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢድ ንጉሥ ኣሶር ኣይክትወሃብን እያ ኢሉ ኣየዕሽኻ። እቶም ነገሥታት ኣሶር ንዅሎም ሃገራት ዝገበርዎን ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎን እንሆ ሰሚዕካዩ ኣለኻ። ንስኻ ኸ ትድሕንዶ? እቶም ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ ነቶም ኣቦታተይ ዘጥፍእዎም ንጐዛንን ንሓራንን ንሬጸፍን ነቶም ኣብ ተላሳር ዝነበሩ ደቂ ዔደንን ኣድሓንዎም ዶ? ንጉሥ ሓማትን፣ ንጉሥ ኣርጳድን፣ ንጉሥ ከተማ ሰፋርያምን፣ ናይ ሄናን ናይ ዒዋን ድማ ኣበይ ኣለዉ ይብል። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19 ካብ 10-13 ኣዝዩ ዝርብሽ መልእኽቲ እዩ። ኣብ መንገዱ ንዝጸንሐ ኵሉ ተጻብኦ እናሰዓረ እዩ ኺመጽእ ጸኒሑ። ሕጂ ሕዝቅያስ ካብዚ ነገር ከመይ ኢሉ እዩ ከምልጥ? ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ሕዝቅያስ ከዓ ነታ ደብዳቤ ካብ ኢድ እቶም ልኡኻት ተቐቢሉ ኣንበባ። ሕዝቅያስ ከዓ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ደይቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዘርግሓ ይብለና። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19:14 ኣሕዋተይ፣ ንሕና እውን እቲ ንፈርሓሉ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክነቕርበ ኣሎና። ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ ይፈልጥ እዩ። ሕዝቅያስ ነታ ደብዳቤ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምቕራቡ ጽቡቕ እዩ ገይሩ። ቀጺልና ጸሎት ሕዝቅያስ ንራይ። ሕዝቅያስ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኣታ ኣብ ኩርቤል እትቕመጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል፣ እቲ ኣምላኽ ኵለን መንግሥታት ምድሪ ንስኻ በይንኻ ኢኻ፣ ንሰማይን ንምድርን ንስኻ ገበርካዮ። ወእግዚኣብሔር ኣእዛንካ ኣድንን እሞ ስማዕ። ወእግዚኣብሔር ይዒንትኻ ቋሕ ኣቢልካ ድማ ርአ። ነቲ ህያው ኣምላኽ ክጸርፍ ኢሉ ዝለኣኹ ዘረባ ሰናክሬብ ከዓ ስማዓዮ ይብል። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 19 ካብ 15-16 ክንርኢ ከሎና ሕዝቅያስ ከመይ ኢሉ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቐርብ ከም ዘሎ ንርአይ። ማርቲን ሉተር እውን ከምዚ ዓይነት ጸሎት ጸልዩ ይፈልጥ እዩ። ወኣምላኽ ኣእዛንካ ኽፈት እሞ ናብ ጸሎተይ ስማዕ ይብል ነይሩ እዩ። ኣምላኽ ዘይሰምዓካ ዝመስለካ እዋና ዶ ኣሎ? ሕዝቅያስ እውን ከምዚ ዓይነት ስምዒት እዩ ተሰሚዕዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግን እግዚኣብሔር ድሰማዕ ኣምላኽ እዩ። ኣታ እግዚኣብሔር اوتوم نگستات اصور نوتوم هزبتات نحقرمون كمزبادمو حاقيو نعمال اقتمون نار حوي دربيوام نساتوم كار عيش امني بيسب التقبريم امبر عمال اختس ايكونن سلزي اتفقوامي بل تال اي نگست معرف عصر شعاته خاب عصر شعاته سقاب عصر توشمونته رابساك زبلو زلو نگر حاقيو اصور نخلوم تاقوتات ناي كالوغوت هزبتات كم زندو دمن كم زس عرمون زبالوون حاكيو جنتم زتس عرو عمالغ تخونه زندو دو عمالغ تي اعتاو دا عمبري عمالغ تحاكي ويد ماك زيابير اينا برون كاتس انا حرق لنا حجد ما وك زيابير عملاقنا كلن من قصتات مدري نسخا اك زيابير بينخا عملاق كم زخون كام انتي كفل تاس نلمنا كعلونا كاب ايدو عدحننا يبلا كال اينا قصت معرف عصر شعاته فقد عصر شعاته ناي عملاق ملسي انتا كمز نبرا قطعنا نراي سلازم بعار عملاق دما ملسي بإسياس جرو كمل لسنيرو كمز دما يبل شعو إسياس ود آموت نابهز كاس كمزي لولاخه اكزابير عملاق اسرائيل كمزي بلالو نتيب زعباسنا كريب نقص عصر زلمن كاني سمي ايالوخو يبل قال عينا قست عصر شعاته فقد عصرا عملاق كتس اللقا لقا سمي اكايلو اتي اغزابيهر بزعبو تزاربو قالزيو اتا دنگل غال چون عقتكا عبا چو تلكان اتا غال يورسالم دحريخا خوينا رئسا نقنقا تلكا زيت عرفكا يون زلاغت سكالو نمن إخا دمتخا عو زبالكا يعنتخا قواح زبالكا لو نايمن إخا نابتينا إسرائيل كدوس إخا كم زبالة كالا عينا قس عصر شعاتخا عسران حدن سقا عسران كلتن نرقلونا عملاخ نسراويت عصر كدوم سسو ندليلو كاتشنا حنري كلنا بلو خاتكا غيركا نغويتا كمزي إلكا تصرفكايو أنا ببزحي سرقلين نابرسي أخراني نام أكل لبانوس ديبكو نتي نوحتي كيدروسون نتي حري تحدتاتون كأقورتكو نابتي زرحاق محدريو نابتي فرايدور دم آتخو أنا كعيتا غاشاما ستيخو نخلو رباتات قبسخاء بخبر إغري أنكتكو كمزبالة قال عينا قس عصر شعاتك عسران سلستن سقاب عسران أربعتن نرأ اللونا عملاق إتا عصر زبالوتم كحتي عبزي يدق مولو نقص عصر آخرانات يقون مدربدا مدربدا يقون عين مات كلو كمز سقرون زعاقتو خمزي لنيو تزاربو سلزي نتعبوي نقص عملاق يزارب اللو نقصتات زوردن زشي من نسو مخانو ينقر اللو إسياس عبتن بيتونا عصر شبوت قطعي الولو عبتن بيت إسياس عصرت فقد حموش دقن دي كلنا ازي كابت انتي كمز قبركو كابت قدم زمن دما كمز فتركو دو عيسى معكانيقا حجين عرودات كتماتات كومرا عوناتات جيركا كتبا دمن امتساكوها سلزي اتم زنبروان حيل سعانو تشبرون حفرون كم سعر مرر كم لملم حملن كم درقاء نحسن كيسا واتا كمزا حقوق اخلون كونو يبل كالا عينا قس عصر شعاتا خاب عسران حموشان سقاب عسران شدشان قد داي عصر زخونا نتيناي عصر مد كعتي كتس اوارو اي كالون مغنياتو عملاقيو عبلو بوم رعد فتيرو عب تحت عصر كيرعدون كفرحون زقابره انا قنا مغمات كان موتا كان مقتاو كان نعاي مخراي كاون افلت علقو سلا زخورا خالي تعبيت كاون ناب ازاني سلازدية با سنك اي ابافن چاقا لغامي ون اب كنافر كاخ غبرل كاي بتا زمت اقا يامن قد دما كمل سكاي بل كالا عينا قست عسرت تشعات قاب عسران شو عطن سقاب عسران شو منتن كن ريق لنا املاحنا اصور نام مدري متشيخا اللقا كالات تعبيت دما اب ازني تزارب اللقا سلازي بتي زمت اقا يبو ايخا كتمل لسنبر نهزبي اي كتواقوني خا يبلو اللو ناخا قنا ازملك كتيقون كا بز عمت زيا بعلو زبقوني بخاليت عمت كا بالغا خطبال ايقوم بتا سالسيت عمت قنا كتزرون كتعقلون وين تقيلكم نما فريو كتبال ايقوم يبل قال عينا قسم عرف عصر شعات تفقد عصران تشعاتن كن ريكالونا نهزك اس دما يزارب اللو عبز اوان زي عصر نيور سالم كبيبوا سلزلو حارستوت يرسالم كزرقو كونه كعصدو اي كؤلون يوم املاح قن بعلو زبوق الاخلي كم زبالعون عبسالساي عمد دمان مزرعان معصادن كم زبوقعون يزاربو مالو عصور ኣብ ከባቢኦም ንኹሉ ግዜ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀፂልና ክንሪኢ ከለና እቶም ካብ ቤት ይሁዳ ድሒኖም ዝተረፉ ድማ መሊሶም ንታሕቲ ሱር ክሰዱ ኣብ ላዕሊ ከዓ ክፈርዮም፣ ካብ ኢየሩሳሌም ተረፍ ካብ ከረንጮን ድማ ዝደሓነ ክወፅ እሞ ነዚ ከዓ ቅንዓት እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ክገብሮ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ንጉሥ ኣሶር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንሱ ነዛ ከተማ እዚኣ ኣይኣትዋን እዩ፣ ኣብኣ ድማ ፍላጻ ኣይውርውርን፣ ዋልታውን ኣይምክተላን፣ ድልድል ከዓ ኣይኩምረላን ይብል ካልኣይ ነገሥቲ 19 ካብ 30-32 ክንርኢ ከሎና። ኢሳያስ በቲ ቓል እግዚኣብሔር ተሪር ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ነይሩ። ምናልባት እቶም ሕዝቢ ኢሳያስ ሓቀኛ ነቢይ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ይጠራጠሩ ይኾኑ እዮም። ኢሳያስ ድንግል ከም እትጠንስ ክንበይ ከሎ እቲ ሕዝቢ እዚ መዓዝ ክፍጸም ኢሉ ተገሪሙ ይኸውን እዩ። እቲ ትንቢት ግን ድሕሪ 700 ዓመት እዩ ተፈጺሙ። ኣብቲ ዘመን እቲ ተፈጻምነቱ ዝረአየ ሰብ የለን። ኣብዚ ግን ኣብቲ ዘሎ ህልው ኩነታት እዩ ዝንበይ ዘሎ። ኣብ ውሕዳት መዓልታት ክፍጸም ድማ ይጽበይዎ ኣለዉ። ተመሊስና ሕስብ እንተቢልናዮ እዚ ንብዙሓት ሃገራት ዝደምሰሰ ሰራዊት ኣሶር ሕጂ ድማ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም እዩ ዘሎ። 185,000 ሰራዊት ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ከሎ ኢሳያስ ፈጺሞም ከምዘይከብዋን ፍላጻ ከምዘይውርውርላን እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ካብዚ ዅሉ ሰራዊት ሓደ ህወኽ ወታደር ፍላጻ እንተ ደኣ ወርዊሩ እቲ ናይ ኢሳያስ ትንቢት ይፈርስ እዩ። እቲ ህዝቢ ናይ ኣምላኽ ነቢ መን ምዃኑ እምበኣር በዚ መንገዲ እዚዩ ዝፈለጥ ዝነበረ። ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ኣነ ድማ ነዛ ኸተማ እዚኣ ምእንታይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ክከላኸለላን ከድሕናን እየ ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ፍቕዲ 34 ንርኢ። ኣምላኽ ንስሙ ኢሉ ንዳዊት ባርኡ ክብልን ክገብሮ እዩ። ዳዊት ድማ ሓደ ዓብዪ ወዲ ኣለዎ። ንሱ ድማ እቲ ካብ ድንግል ዝተወደ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ኣማኒ ብስም የሱስ ናብ ኣቦ ክጽሊ ኸሎ ኣቦ ምእንቲ የሱስ እየሰምዖ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኰነ ድማ በታ ለይቲ እቲኣ መልኣኽ እግዚኣብሔር ወፀሞ ኣብ ሰፈር ኣሶራውያን 185,000 ቀተለ። ንጽባሒቱ ኣንጊሆም ምስ ተንስኡ ኸዓ እንሆ ኵላቶም ምዉታት ሬሳታትን ኰይኖም ጸንሑ ይበል ካልኣይ ነገሥቲ 19 ፍቕዲ 35። እዚ ጥቕስ እዚ ደስ ዘብለኒ ጥቕስ እዩ። ኣሶራውያን ንግሆ ኣይተንስኡን፣ ምኽንያቱ ሞይቶም ሓዲሮም። እቶም ሰብ ኢየሩሳሌም ምስ ተንስኡ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ 185,000 ሰራዊት ሞይቱ ረኺቦሞ ማለት እዩ ብሓደ ለይቲ። ቀጺልና ክንረኢ ከለና ሰናክሬብ ብደቁ ኸም ዝተቐትለ እዩ። ሽዑ ሰናክሬብ ንጉሥ ኣሶር ተንስኡ ኸደ፣ ተመሊሱ ድማ ኣብ ነነዌ ተቐመጠ። ኾነ ኸዓ ንሱ ኣብ ቤት ኒስሮክ ኣምላኹ ክሰግድ ከሎ ደቁ ኣድራመሊክን ሻሬ ጸርም ብሴፍ ቀተልዎ። ንሳቶም ድማ ናብ ሃገር ኣራራት ሃደሙ። ኣብ ክንድኡ ኸዓ ወዱ ኤሳር ሓዶን ነገሰ ይብለና ካልኣይ ነገሥ ምዕራፍ 19 ካብ 36 ስጋብ 37። ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ ዝበሎ ከም ዘለዎ እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ሃገሩ ምስ ከደ ኸዓ ብሰይፊ ተቐቲሉ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 19 ካልኣይ ነገሥ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ምዕራፍ 20 ክንቀጽል ኢና። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 20። ቀንዲ ሓሳብ ሕዝቅያስ ከም ዝሓመመን ከም ዝተፈወሰን ክንርኢና። እዚ ምዕራፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ነቶም ሕማም ዝተመኰርናን ኣምላኽ ድማ ካብቲ ሕማም ዝፈወሰናን ሕዝቅያስ ኣዝዩ ንፉዕ ንጉሥ ከም ዝኾነ ኣይንረስዕ። ብድሕሪ ዳዊት እቲ ዝነፍዐ ሰብ እዩ። ኣምላኽ ብዛዕብኡ ዝመስከሮ እውን እዚኡ። እስከ ቐጺልና ናይ ሕዝቅያስ ምሕማም ክንርኢና። በቲ ግዜ እቲ ሕዝቅያስ ንሞት ሓመመ። ነቢ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ድማ ናብኡ መጺ በሎ፣ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ንስኻት ሞት እንበር አይተሐውን ኢኻሞ ቤትካ አስተናብር ይበልካል አይነገስ ምዕራፍ 10 ፍቅድ 1 ህዝቅያስ ምሕማሙ አብ ሰለስቲኡ ታሪክ ህዝቅያስ ተጠቂሱ ዘሎ መጽሐፍት ንረኽቦ ኢና ነፍስ ወከፍ ፍጻመ ድማ ኣብ ተሓፈሻው ስእሊ ዝውስኾ ነገር ኣለዎ ምናልባት ንኢስያስ ናይ ሞት ትንቢት ከምፅኣሉ ኸቢድዎ ነይሩ ይኸውን እዩ እዚ ግን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ኣብ ኵላትና ዝመጽእ ነገር እዩ ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ ሙማት ብድሕሪኡን ፍርዲ ተሰርዖ ከም ዝብሎ ኣብ ዕብራውያን 9 ፍቕዲ 27 እዩ እዚ መለኮታዊ መልእኽቲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ብዙሓት ኣመንቲ ብዛዕባ ሞት ኣብ መጻኢ ስለ ዝኾነ ከምዘይጭነቑ ዝዛረቡ ኣለዉ እንተኾነ ግን ወላ ኣይንጨነቕ ጉዕዘና ናብኡ ምዃኑ ኵሉ ግዜ እናሓሰብና ክንነብር ኣሎና ሽዑ ገጹ ናብ መንደቕ መሊሱ ወእግዚኣብሔር ልምነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ከም እተመላለስኩን ኣብ ቅድሜኻ ኸዓ ጽቡቕ ከም ዝገበርኩን ዘክር ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ብርቱዕ ብኽያት ብኸየ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 20 ካብ 2 ስጋብ 3 ክነንብብ ከሎና ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ ገይሩ ክጽሊ ጀሚሩ እንተዳ ኣሚንና ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ኣሎና ኢለ ይሓስብ ኣምላኽ ይፍውስ ኢለ ይኣምን እየ ሓደ ኣገልጋሊ ካንሰር ከም ዘለዎ ኣብ ሆስፒታል ምስ ተነግሮ ክጽሊ ናብ መንደቕ ገጹ መሊሱ እንተ ደኣ ፈዊስዎ ካብ ዘለዎ ብዝበለጸ ከገልግሎ ምዃኑ ኣበርቲዑ ናብ ኣምላኽ ይጽሊ ነይሩ ኣምላኽ ምስ ፈወሶ ድማ ቃሉ ንምሕላው ኣበርቲዑ የገልግል ነይሩ ሕዝቅያስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣምላኽ ጥራዩ ክሕግዞ ዝኽእል ገጹ ናብ መንደቕ ምስ መለሰ ንኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ብምእዛዝ ከምዚ ተመላለሰ ከዘክሮ ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኰነ ኸዓ ኢስያስ ገና ናብ ማእከል እታ ኸተማ ከይወፅ ኸሎ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጾ ተመለስ እሞ ንሕዝቅያስ ነቲ መስፍን ሕዝበይ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ጸሎትካ ሰሚዐየ ንብዓትካ ርእየ እኒኹ ካሕውየካ እየ በታ ሳሰይቲ መዓልቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክድይብ ኢኻ ይብል ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 24 ስጋብ 5 እግዚኣብሔር ንብዓት ሕዝቅያስ ርዩ ርግጸኛየ ናተይ እናታትኩምን ንብዓት ድማ ኣምላኽ ይርአ እዩ ኣብ ልዕሊ ዕድሜኻ እውን 15 ዓመት ወሲኽልካ ኣለኹ ንኣኻን ነዛ ኸተማ እዚኣን ከዓ ካብ ኢድ ንጉሥ ኣሶር ከድሕነኩም እየ ነዛ ኸተማ እዚኣ ምእንታይን ምእንቲ ዳዊት ባርያይን ኢለ ክከላኸለላ ኣይብል ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 6 እዚ ንሕዝቅያስ ዓብ ዜና እዩ ምኽንያቱ መዓልትታት ተወሲኽዎ ስለ ዝኾነ ሕዝቅያስ ካብ ሕማሙ ከም ዝሓወየ ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ ኣብ ቀጻሊ መደብና እተፈተኹም ሰማዕቲ እነዚ ምቸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።